Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin e me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Dialogu i branshëm i propozuar nga presidenti Thaçi shihet me skepticizëm nga analistët. Për 3 muaj, policia ka konfiskuar mbi 2 milion euro para të falsifikuara. Kërkohet presion më i fuqishëm nga ndërkombëtarët për zgjidhjen e krizës në Maqedoni. OKB nis hetime për sulmin e dyshuar kimik në Siri. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu i branshëm i paralajmëruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i nevojshëm, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend shqiptar dhe serb. Por ata janë skeptik se një dialog i tillë me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës mund të sjellë një pajtim të tyre për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu i brendshëm politik i paralajmëruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për zgjidhjen e çështjeve për të cilat nuk ka pajtueshmëri ndërmjet faktorëve politik në vend shihet me rezerva nga njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Për kushtimin për dialog në nivele të ndryshme, presidenti Thaçi e ka paralajmëruar që nga fillimi i mandatit të tij thekson Ardian Arifaj këshilltar politik i presidentit. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i ka theksuar se presidenti do të jetë adresa në të cilën mund të kërkohet dialogu, si dhe ai do të jetë protagonist për të ndërmjetësuar ndërmjetpalëve për promovimin e dialogut si mjet për zgjidhjen e problemeve që i ka vendi. Mbi këtë frymë, sipas tij pritet të zgjidhet edhe çështja e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës, të cilin transformim e kundërshtojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në institucionet e vendit.
Prandaj është e nevojshëm dialogu gjithmonë dhe sigurisht rezultatet e dialogut do të gjenden gjithmonë zgjidhje që nuk janë ndërsa gjithmonë 100% të kënaqshme për njërën palë apo për palën tjetër, por e mirë është që me anë të dialogut të gjenden zgjidhjet, jo me forma tjera, jo me imponim të zgjidhjeve të ideve, po me anë të një dialogu me zita palëve, duke marrë parasysh interesa shqetësimet e cilës palë, duke gjetur një zgjidhje që është më e pranueshme për të gjitha palët.
Politologu Belul Beça, i profesori shkencave politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesa për dialog të brendshëm është e natyrshme dhe e qëndrueshme, por sipas tij kjo kërkesë nuk mund të vihet në praktikë përderisa, siç thot ai, presidenti Thaçi ka kontribuar më së shumti në ndasitë krijuara në skenën politike dhe shoqërore.
Situata është shumë më komplekse se që mendojmë ne. Kur flasim për dialogun e mbrendshëm, unë kryesisht po mendoj për subjektet politike shqiptare brenda Kosovës. Brenda Kosovës janë edhe pakicat, po saqërisht komuniteti sërb, por komuniteti sërb ka kohë që ka dalë jashtë mendimit dhe ndikimit të mbrendshëm, ata janë drejt për drejt pjesë e dialogimit të jashtëm, pra dialogimit me Serbinë. Dhe personi i cili nuk ka arritë të bëjë unik shqiptarët brenda Kosovës, nuk ka gjasë teorike që ta bëj një unitet dhe dialogim edhe me sërbët të cilët janë instrument të Beogradit.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkiç është deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës duhet i qasen këtë dialogu të brendshëm, por sipas tij, lidhur me çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura, vështirë se do të gjendet gjuhë përbashkët për një zgjidhje.
Mislim da će tu vrlo teško da se nađe rješenje, mada ja mislim da bi trebali Srbi da se aktivno uključe.
Mendoj se këtu do të jetë shumë vështirë që të gjendet zgjidhja, ndonë se unë mendoj që serbët duhet të marrin pjesë aktivisht në gjithë këtë rrëfim, por ne tash kemi edhe disa sinjale nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, të cilët në një farë mënyrë janë kundër transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Serbët do ta shfrytëzojnë maksimalisht këtë situatë dhe do të veprojnë në qoftë se Prishtina zyrtare nuk e gjen mënyrën që kërkesën për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës ta bëjë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, atëherë mendoj se nuk do të mund të arrihet ndonjë marrëveshje, tha Nojkiç. Presidenti Thaçi ka porositur që institucionet e Kosovës kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkarisht të bëjnë edhe një përpjekje të fundit që të sigurojnë përkrahjen e të gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Hapat në vijim, sipas tij, do të përfshin bisedimet me serbët e Kosovës, që edhe ata të jenë pjesë e procesit të ndryshimeve kushtetuese dhe themelimit të forcave të armatosura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës deklarojnë se kushti vetëm për liberalizimin e vizave, të cilin Kosova duhet ta plotësojë në mënyrë që qytetarët të lëvizin lirshëm, është miratimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se në kushtet e tjera, siç është luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, vendi ka shënuar përparime. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Luftimi i korrupsionit për qeverinë e Kosovës nuk përbën më një nga kushtet e papërmbushura në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas qeverisë, institucionet kanë shënuar përparime dhe rezultate konkrete në këtë drejtim, por rezultatet e treguara sa i takon luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk shihen ende si të arritura të prekshme nga Agjencia kundër korrupsionit dhe Instituti Demokratik i Kosovës. Megjithatë, për qeverinë e Kosovës, kushti vetëm për liberalizimin e vizave është miratimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ministrja e Integrimit në qeverinë e Kosovës, Mimoza Ahmetaj, në një deklaratë në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se me vizitën e fundit të Federica Mogherinit në Kosovë është bërë qartë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është plotësuar dhe se kushti vetëm mbetet demarkacioni me Malin e Zi. Ahmetaj citoi të martën Mogherinin të këtë thënë se Prokuroria e Shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës kanë bërë ngritje të aktakuzave të cilat tregojnë hapur që Kosova po lufton në vazhdimsi korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në anën tjetër, në Agjencinë kundër korrupsionit thonë se Kosova ka legjislacion të mirë për të luftuar korrupsionin, por kjo dukuri negative nuk po luftohet sa duhet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shai Pavolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për të luftuar këtë dukuri duhet një përkushtim më i madh të gjithë mekanizmave.
Edhe përkundër angazhimeve të vështirë të institucioneve zbatimi ligjit, siç janë agjencia, prokuroria, policia dhe mekanizma të tjerë, në detimin e korrupsionit edhe pse një numër i madh akuzave sa i përket profilit të lartë ende mbetet shumë për të bërë negocimin e korrupsionit.
Tutja Avolli tha se deri tani nuk ka rezultate të kënaqshme që dëshmojnë luftimin e kësaj dukurie e cila sipas tij në mas të madhe po e dëmton vendin.
Deri tash nuk ka rezultate mjaftueshme, fjala është për aktivime denuze. Tash kemi një përparim në fushën e ngritjes së akuzave, mirëpo ende nuk kemi aktivime denuze dhe kompensim të pasurisë për fituar në mjë përbërdishme. Dhe besoj që nuk duhet të ndihme të knaqën ne si në asa gjithë e pasë nëcionet tjera të batimit ligjet të i përket luftimit të korupcionit.
Veshtjerash, si pasoj e nivelit të lartë të korupcionit, thuhet se Kosova ende mbetet larkë procesit të liberalizimit të vizave dhe çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me bashkimin evropian. Zyra për media e Kryeprokurorisë së Shtetit ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2016 janë ngritur aktakuza për 418 persona për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin. Po në vitin 2016, Prokuroria ka pranuar 438 kallëzime penale me 849 persona, ku sipas tyre janë zgjidhur 468 kallëzime penale me 1164 persona. Ndërkohë, Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet pasi që nuk ka vullnet të duhur politik.
Gjithsa deklarimet e përgjithshme të politikanëve flasin për angazhime në luftë kundër korrupsionit, realiteti në fakt në terren që ndryshe. Ky vullnet duhet manifestohet disi dhe mund të manifestohet me fuqizim prokurorisë dhe gjykatave. Në luftë kundër korrupsionit, diçka që nuk kemi vrej.
Organizata Transparency International në publikimin e saj të fundit të indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2016 e ka renditur Kosovën në vendin 95 me 36 pikë në mesin e 176 vendet të përfshira në raport. Canhasi thotë se Kosova edhe në krahasim me vendet e rajonit është e fundit sa i takon luftës kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është shënuar rritje e parave të falsifikuara të cilët por çarkullojnë në tregun e Kosovës. Kartë monedha më e falsifikuar sipas policisë është banknota prej 50 eurosh. Ekspertët e ekonomisë dhe shoqatat e bankave flasin për efektet negative që mund të kenë në ekonomi këto para. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, policia Kosovës ka konfiskuar mbi 2 milion euro parate falsifikuara, bënë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të policisë. Gjatë këtyre 3 muajve, policia thotë të ketë trajtuar 223 raste të falsifikimit të parave në vlerë prej 2.120.000 euro dhe ka arrestuar 18 persona të cilët kanë qenë të involvuar në veprimet të tila të kundërligjshme. Zëdhënësi policisë e Kosovës, Daut Hoxha, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se raste të tila të parave të falsifikuara raportohen nga qytetarët dhe nga autoritetet të ndryshme bankare.
Policia e Kosovës në këtë kontekst ka realizuar një numër të madh të aktiviteteve kundër veprave të tilla penale, pra që në bazë të kodit penal specifikohen falsifikimi parash, dhe mund të konkludojmë se si rezultat i këtyre përpjekjeve operacionale dhe hetimore të policisë, janë arrestuar persona të dyshuar, janë konfiskuar dëshmi relevante pra duke përfshirë edhe parat e falsifikuara, ndërsa ndaj personave të dyshuar të involvuar në raste të tilla janë ndërmarrë edhe veprimet e nevojshme konform ligjeve të aplikueshme në vend.
Kartmonedha me falsifikuar në tregun e Kosovës sipas policisë është banknota prej 50 euro. Në anën tjetër, zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike kanë prezantuar të dhënat në lidhje me paratë falsifikuara, të cilat ata i marrin nga laboratori forenzikës së Kosovës. Sa i përket kartmonedhave euro të falsifikuara dhe që janë konfiskuar në nivel të Kosovës gjatë vitit e 2016, të ndara sipas denominimeve janë si në vijim. Gjithsej, në total janë konfiskuar 824 copë kartmonedha të falsifikuara dhe 123 copë monedha të falsifikuara, thuhet në përgjigjen e Bankës Qendrore të Kosovës. Vënja parave të falsifikuara në qarkullim ka efekte negative në ekonominë e vendit, thonë ekspertët dhe përfaqësues të shoqatave të bankave në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në shoqatën e bankave të Kosovës, Petri Tibalia, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se kohëve të fundit kanë vërejtur se ka një rritje të qarkullimit të parave të falsifikuara në ekonominë e vendit. Duke pasur parasysh këtë, shtonë Balia, janë duke ushtruar vigjilencë në këtë drejtim, duke identifikuar banknotat e falsifikuara që tentojnë të deponojnë banka dhe me pas të veprojnë sipas ligjeve në fuqi.
Kjo ndihmon edhe financimin e ekonomisë së zezës edhe me keq veprimtarive kriminale apo dhe financimin e terrorizmit, prandaj është një humbje e madhe për të shtetin në rast se nuk konfiskohen apo nuk evitohen këto situata.
Mejdi Bektashi, profesor i lëndës analiza ekonomike e së drejtës në Fakultetin Juridik, thekson se vlera e lartë e parave të falsifikuara të cilat mund të jenë të pranishme në tregun e Kosovës kanë efekte negative.
Viteve të fundit, Banka Qendrore Evropiane ka ndërmarrë masa shtesë të sigurisë, ka izavencuar eurot, vlera të ndryshme me banknota të reja, masa shtesë të sigurisë. Është fakt se edhe në Kosovë ka raste të shumta si euros, ashtu dhe falsifikimit të dollarëve apo të valutave tjera që mund të kenë efekte negative në mirëbesimin e qytetarëve ndaj valutave të saktuara.
Përveç erove të falsifikuara në vitin 2012, policia Kosovës pati konfiskuare rreth 1 milion dollar të falsifikuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ligji për punësim për personat me nevoja të veçanta nuk po gjen zbatim në Kosovë. Si në institucionet publike, ashtu edhe në ato private, personat me nevoja të veçanta e kanë të vështirë të gjejnë vend pune. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se do të plotësohet ligji me udhëzime administrative që do t'i obligoj institucionet. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Megjithse ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me aftësi të kufizuar i obligon në institucionet që të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 të punësuar, ai nuk ka gjetur zbatim në Kosovë, thon vet personat me nevoja të veçanta. Sipas tyre në Kosovë nuk ka statistika se sa persona me aftësi të kufizuara punojnë në sektorin publik dhe as në atë privat. Institucionet e Kosovës megjithatë nuk kanë të dhëna të sakta rreth numrit të personave me aftësi të kufizuara përkatësisht nevoja të veçanta. Bazuar në parimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 10-15% e popullatës në botë e përbëjnë kjo kategori shoqërisë. Osman Shatri thot se ka qenë njëri nga pjesëmarrësit kur është hartuar ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, edhe vet ka nevoja të veçanta. Osman Shatri për Radio Evropa e Lirë thot se ligji gjen shumë pak zbatim në vend.
Ligji të persona me aftësi të kufizuar, ndër tjera, obligon si sektorin publik ashtu edhe privat të punësoj një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 të punësuar. Por zbatimi i kësaj dispozite është shumë i vogël, sidomos në sektorin publik, i cili do të ishte shembull për punësim persona me aftësi të kufizuar. Po ashtu punësimi është shumë i vogël edhe në sektorin privat.
Sipas tij, ndonse ligji ka obliguar Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale që të mbajë statistika për personat e punësuar që ka nevoja të veçanta, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Po nga përvoja jun e punës me ministrin, ata nuk i mbajnë këto statistika.
Kryeinspektori Basri Ibrahimi nga Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka deklaruar se ky ligj nuk është shumë i zbatueshëm për shkak të instrumenteve të dobta që i ka edhe Inspektorati i Punës për të shtyrë punëdhënësin që të punësoj persona me aftësi të kufizuara. Por zoti Ibrahimi ka shtuar se janë duke punuar në ndryshimin e këtij ligji përmes udhëzimeve administrative e që më pas do të obligojnë punëdhënësin që ta zbatojnë ligjen.
Dhe tani është paraparë që dikon një rrogë minimale me u pagu në qofse kompanija nuk punëson persona me aftësi të kufizuara. Mirë po këti ligjë do të mirë bashkan gjitha dhe uzimet administrativa të cilja të regulojnë procedurat dhe pasi që të bëhen këto, atër kryojnë mundësi matë më dha edhe besoj që atër do tjetë shumë ma funksional sepse edhe mundësi e inspektoratit punës për me ndiku të kompanit është shumë e madhe.
Por me gjithë Foniqi, kryetari shoqatës të verbërve të Kosovës, ka thënë se ndonë se ligji aktual për punësimin e personave me aftësi të kufizuar nuk respektohet, deri më tani asnjë institucion publik e as privat nuk është dënuar për këtë çështje.
Afërmi nuk i përmbushin këto kritere, edhe për kondër amandamentimit të ligjit në fjalë, i cili i cakton disa penalti ose disa dënime për organizatat cilat nuk e bëjnë punësimin e personave me aftësi të kufizuara, por deri më sot nuk e ka përjetu penaltin ose dënimin asnjë institucion, qoftë publik, qoftë privat.
Sidoqoftë, numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë sipas shifrave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona apo 72% e fuqisë punëtore në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza pa rrugdalje në Maqedoni ka shtuar kërkesat për ndërhyrje më të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare e cila shihet si shpresë për kapërcimin e përplasjeve të thella mes partive politike. Analistët Mitko Gajovski dhe Mersel Bilali thonë se ndërkombëtarët duhet të ndërhyjnë, ashtu sikurse bën edhe me marrëveshjen e arritur për mbajtjen e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kriza politike në Maqedoni mund të përketësohet edhe më shumë nëse VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit vazhdon të mbajë të bllokuar procesin e formimit të institucioneve të reja. Përveç bllokimit të seancës së kuvendore për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe të qeverisë së re, tani është të bllokuar edhe pushteti lokal nga pamundësia e shpalljes së zgjedhjeve të parapara për në muajin maj. Njohësit e çështjeve politike theksojnë nevojën e një presioni më të madh të bashkësisë ndërkombëtare, e cila sipas tyre mund të ketë rol vendimtar në momentin në për të cilën po kalon Maqedonia. Analisti Mitko Gajovski thotë se bashkësia ndërkombëtare ishte vendimtare për mbajtjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit, andaj sipas tij, ajo duhet që ta çojë deri në fund edhe procesin e formimit të qeverisë së re.
Teoria kam ndërmjetëruar të zemin sa bëshë një link помеѓу политичките партии за изнаоѓање на некое решение, тоа тогаш не имавме резултати и изнаоѓавме решение.
Дериса Башкасија ндеркомтаре мбанте контакте ме партит политике пар та гјетор ње згидје та мунчме, кишим резултате дхе киште ње згидје. Por, kur tërhiqe bashkësia ndërkombëtare, këtu mendoj në BE-n dhe SHBA-n, ne jemi dëshmitar se Maqedonia ka hyrë në krizë të thellë politike dhe ky thellim po vazhdon çdo ditë më tepër. Mendoj se vetëm me kyçin aktive të ndërkombëtarëve ne mund të tejkalojmë këtë ngërsh politik, thot Gajovski. Ambasadori amerikan në Jesse Bailey të martën kërkoi nga partitë që të punojnë për zgjidhjen e krizës politike, duke theksuar nevojën e formimit të shpejtë të qeverisë. Porositë ngjashme për sollja dhe zyra e NATO-s në Shkup, duke theksuar nevojën e konsolidimit të institucioneve dhe zbatimin e reformave prioritare. Mersel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit, pret forcimin e presionit nga jashtë, në veçantin nga SHBA-t, ndaj siç thotë të drejtuesve të papërgjegjshëm të institucioneve në Maqedoni, të cilët në vend të zgjidhjes së problemeve punojnë në dëm të interesave të qytetarëve.
Unë mendoj se bashkësia ndërkombëtare definitivisht është e ngopur pra me gjendjen e Maqedonisë, çdo mos kontroll apo dalje nga kontrolli i gjendjes Maqedonisë do të jetë domino efekt pra edhe te qytetet tjera të rajonit dhe është një burë baruti. Besoj që edhe faktori amerikan pritet ditëve të ardhme të kyçet në rend parë për shkak paqes dhe sigurisë rajon.
Thot Bilali. Analisti Mitko Gaxhovski nga ana tjetër nuk e përjashton mundësinë që të ketë nismë për takim të ri të liderëve apo për arritjen e një marrëveshje të re.
Po mundë i nov dogovor që është bërë kusht krizës, mundë i përgjino 3.
Është e mundur marrëveshje e re, pra përgjino 3, ndonjë model i ri i cili do të ishte i pranueshëm për të dyja palët politike dhe do të menaxhohej nga faktori ndërkombëtar, thot Gaxhovski. Shkas për thellimin e mëtejm të krizës është deklarata e partive shqiptare që parashë avancimin e të drejtave kombëtare, para se gjithash zyrtarizimin e gjuhës shqipe, por vëmëroja dhe presidenti Gjorgj Ivanov e kanë kundërshtuar, duke e cilësuar si rënuese të shtetit të Maqedonisë. Andaj edhe pengojnë formimin e qeverisë së re mes partive shqiptare dhe LSDM-s opozitare të Zoran Zaevit, i cili ka pranuar miratimin e një ligji të ri për Shqipen, si dhe të debatoj për të gjitha pikat tjera të deklaratës politike shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët për krime lufte të Kombeve të Bashkuara e kanë hapur hetimin për sulmin e dyshuar kimik në Siri, nga i cili dje u vran të paktën 72 vetë. Ky sulm vdekjeprurës është dënuar nga liderët e shumë vendeve. Qeveria e Sirisi ka hedhur poshtë akuzat se ka kryer këtë sulm. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një komision hetimor për Sirinë i Kombeve të Bashkuara tha se e ka hapur hetimin nëpërmjet një deklarate me të cilën dënohet sulmi. Në këtë deklarate po ashtu dënohet marrja dyshuar në shënjestër e një kapaciteti mjekësor ku po trajtoheshin viktimat e sulmit dhe konstatohet se të dy aksionet mund të jenë krime të luftës dhe shkelje serioze e të drejtave të njeriut. I dërguari për Sirinë i Kombeve të Bashkuara Staffan de Mistura u tha gazetarve në Bruxelles se të gjitha indikimet janë se ky ishte sulm kimik dhe ishte kryer nga ajri. Ky sulm është dënuar nga zyrtarët e lartë të shumë shteteve. Presidenti amerikan Donald Trump nëpërmjet një deklarate tha se sulmi ishte i neveritshëm dhe nuk mund të injorohet. Ai ka fajsuar aksionet mizore të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të dobësisë dhe jovendosmërisë së ish presidentit amerikan Barack Obama. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Rusia dhe Irani, si aleatët kryesor të Asadit dhe garantues të procesit të armëpushimit në Astana, bartin përgjegjësi të madhe për sulmin në Idlib të Sirisë. Ai u ka bërë thirrje Moskës dhe Teheranit që ta shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të siguruar se nuk do të ndodhin sulme të tilla të ngjashme në të ardhmen. Presidenti i Francës François Hollande tha se presidenti Assad e bartë përgjegjësinë për këtë masakër dhe ka bërë thirrje për ata që e mbështesin këtë regjim që përsëri të reflektojnë për këtë mizori të përgjegjësisë së tyre politike, strategjike dhe morale. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson tha se nëse dëshmohet se qeveria Sirisë e ka kryer këtë sulm kimik, atëherë kjo pa më dyshje do të ishte krim lufte dhe ata duhet të mbahen përgjegjës. Më tutje, sekretari Johnson theksoi:
"All the evidence I have seen suggests that this was the Assad regime."
Të gjitha provat që i kam parë sugjerojnë se ishte regjimi Assadit që e ka bërë këtë me dijeni të plotë se ata po shfrytëzonin armatim ilegal në sulmin barbar kundër popullit të vet, tha sot Boris Johnson. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka dënuar sulmin duke vlerësuar si një sulm jo njerëzor, i cili mund t'i rrezikojë bisedimet për arritjen e paqes. Burime presidenciale turke thanë se këto komente zoti Erdogan i kishte bërë gjatë një bisede telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë pohimet se e ka kryer këtë sulm kimik, duke thënë se i ka shkatruar depot e armatimeve kimike të terroristëve në qytetin Khan Sheikh Hun. Ushtria e Sirisë po ashtu e ka hedhur poshtë pretendimin se ka përdor armatim kimik. Numri të vrarëve nga sulmi dyshuar me armatim kimik dje kundër qytetit Khan Sheikh Hun nën kontrollin e kryengretësve në Siri ka rritur në 72 vetë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur, tha observatori sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Në luftën civile tashmë 6 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 300.000 vetë, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Një hetim i udhëhequr nga Kombet e Bashkuara ka konkluduar se qeveria e Sirisë kishte përdorur gazin e klorit si armatim së paku 3 herë në vitin 2014 dhe 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-ministri në qeverinë e Kosovës Aleksandr Jablanović do të marrë detyrën e shefit të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Jablanović kthehet në këtë detyrë të cilën e ngriu derisa ishte në detyrën e sekretarit të shtetit në Ministrinë e Punës së Republikës së Serbisë. Lajmin për Radio në Evropa e Lire ka konfirmuar i ati i tij kryetari Leposaviçi Dragan Jablanović. Aleksandr Jablanović ishte ministër në qeverinë e Kosovës për kthim dhe komunitete, por u shkarkua nga kryeministri Isa Mustafa pas nxitjes së reagimeve përmes një deklarate fyese, duke i quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, që nuk lejua një vizit të pelegrimve serb në kishën ortodokse të qytetit në vitin 2015. Autoritetet e Rusisë thonë se 6 shtetas nga vendet e Azisë Qendrore janë arrestuar në Shën Petersburg, të dyshuar se kanë rekrutuar antar për grupin ekstremist Shteti Islamik. Komiteti Hetues i Rusisë tha se në këtë kohë nuk ka dëshmi për çfarë do lidhje ndërmjet njerëzve që janë arrestuar sot dhe personit të lindur në Kirgizi, që është i dyshuari kryesor për sulmin e SHN-s në metron e këtij qyteti nga i cili janë vrarë 14 vet. Thuhet se personat e arrestuar ishin të dyshuar për rekrutimin e migrantëve nga Azia Qendrore për të ndërmarrë krime të ndërlidhura me terror dhe për të bashkuar me grupet ekstremiste të cilat janë të jashtëligjshme në Rusi për fshirë Shtetin Islamik dhe Frontin Al-Nusra. Zyrtar ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea e Veriut e ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes e Koreas Jugore tha sot se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Simpon në detin e Japonisë. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë thënë se vlerësimi i parë është se kjo ishte një raketë balistike me rrezet të mesme veprimi e tipit KN-15. Rusia ka mbështetur mohimin e qeverisë siriane se qëndron prapa sulmit të dyshuar kimik në Siri. Rusia ka thënë sot se avionet sirian kanë kryer sulme mbi qytetin Kana Sheikdon në provincën Idlib, por ka theksuar se sulmet ajrore kishin goditur një depo të armëve dhe një fabrik të municionit. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë generali Igor Konoshenko ka thënë se fabrika e sulmuar prodhonte armë kimike që ishin përdorur në Irak. Ai gjithashtu ka pretenduar se municioni kimik është përdorur nga rebelët në Alepo të Sirisë vitin e kaluar. Aktivistët sirian Shoba dhe fuqitë tjera kanë thënë se avionët luftarak sirian kanë sulmuar me armë kimike gjatë 4 prillit. Së paku 31 vet janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur nga një sulm i militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Tikrik të Irakut, ka njoftuar përfaqësues të sigurisë dhe zyrtar mjekësor. Koloneli policor Khalid Masud tha se afro 10 militantë përfshirë dy sulmues vetvrasës kishin hyrë në qytet gjatë natës. Raportohet se cak i sulmit të tyre ishte një pikë e kontrollit policor dhe shtëpia e një shefi të policisë, i cili është vrarë së bashku me 4 antarë të familjes së tij. Në mesin e të vrarëve janë edhe 14 policë. Një tërmet 6.1 balësh ka goditur jugperëndimin e qytetit iranian Mashhad. Raportohet se të paktën 2 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA citon zyrtar të gjysmëhënës së kuqe, të cilët thonë se 2 persona kanë vdekur dhe 11 të tjerë janë lënduar. Tërmetet janë të shpeshta në Iran. Më 2003, një tërmet prej 6.6 balësh që goditi qytetin Bam la të vdekur rreth 26.000 persona. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.